Hürmetli tinglovchilar, hozir bugungi topshiruvimizning boshqa temalarini ko'chgancha, Olsu Qurmash bu atnada Ozodlik radiosi to'lqinlarida yangragan qaybir ovozlarga, muhim temalarga qisqacha g'ina kuzatuv yasab o'tar.
Xalqning zo'rlashi, xayrchilikda yashagan, avtoritarizm, rishvatchilik jayilgan, suzirigi qisilgan Misrda millionlagan xalq uramlarga chiqdi ham endi nisha kun kiri tinish turmushga qaytirga jiyinmay. Olar il prezidenti Husni Mubarakning hokimiyatdan ketuvini talab etgan. 82 yoshlik Mubarak endi 30 yil Misr prezidenti bo'lib turar. Siyosatchilar jamoat ishlari Tatariston yetakchilarini Misrda borgan ko'tarilishdan saboq olarga chaqirdi. Bunday qarshiliklar O'rta Aziyalarida Ondan Rossiyada boshlanarga mumkinmi son?
Bina qora vaqtda bizning millatchilar g'ayratlarini tanqidlar ortda qolgan, shunday muqit qolib deb birga muqit bo'lib chiqmadilar, hali o'z huquqlari uchun hali o'ramlarga chiqib, dissa kunlar bo'yi taraflarini qo'yib, Tunisda masalan ustiliklarga erishdilar, men o'ylay Misrda da shunday hal bo'lar, boshqa yillarga da kelib yetirdi, bu bitiriz. Xalq bunday fikrda yashashga tayyor emas, birgina yilda da bunday fikrda yashashga tayyor emas. Chunki ayirma shu xatli zo'r Yetakchilar ham xalq orasida yer bilan ko'k ayirmasi. Mana yetakchilar shuni unutdilar, g'arab xalqi buni iske tushirdi, diniy xalq bo'larak. Men endi o'ylayman, qayda Tehronlar idoraida, O'rta Aziyada bigirakda mana O'zbekistonda, boshqa shu O'rta Aziya yillarida ham shu hisobdan Rossiyada da bu xil bo'larga tiyish ham bu xil bo'lashar inshaalloh.
Vepsiyada bizga jamoat ishliklisi Fauziya Bayramova. 3 fevralda Misrdagi Al-Azhar ham boshqa o'quv yurtlarida bilim oluvchi bir turkum shakitlarni Boshqirdiston prezidenti tirishligi bilan yuborilgan ushqish Ufaga olib qaytdi.
24 soat bo'yi bizga kishilar zvonit etib aytdi ham ashtirmas edi.
Qaytirga tilovchilar endi.
Ayya qaytirga tilovchilar albatta 210 nisa kishi kirdi spiskka. Lekin uni arahnan kelib chiqdi samolyotda mana bugungi kelimini ko'ra kimdir qaytib ketdi, kimdir shu fikrini almashtirdi, kimdir посольствоның общий эвакуация карарын көтүп калды.
Нише киши кайттыгызында самолет?
Биз бүгүн кайттык 127 киши. Алардын арасынан 50-леген Башкортостан студенти һәм дә 40-леген Татарстан студенти яңгышмаһам, һуңнан башка өлкәләрдән студенттар.
Татарстанның күренекле балет остасы Нинель Юлтиева да бу атнада 85 яшы тулган көнне Кахирәдә балет труппасына җитәкчелек иткән вакытларны искә алдым. Мисырдә демократия урнашып, балет сәнгатедә үсеп китәр дип өметләнә ул.
Бик яхшы әсәрләре пирамида янында, анда площадка төзеләре кичкене шундый спектакльләр бара иде. Аларның шул бәйрәмнәр вакытында именно балет шунда куядыр икбез.
Дип искала Нинель Юлтиева. Qahirənin üzündəgi teatrda da balet quyulğan vaqtda üz itib, yaratıb, qararğa yörgənlər. Yultiyeva Qahirədəgi üzünün uquşların bik sələtli həm talantlı idi dip əldə maqtab iska ala.
Bu, burada bir qızıq vaqt. O vaqtna uşiliş açdılar, i balet как раз işli başladı. Tiye, tayin jubata bir iş kışıqına büyüdür yonda. İtotok ilk kişiler yanında büyüleri, qatın kızlarında jivermilleri. A bu indi balet buğaş konkurslar başlandı, gastroller başlandı, kileleri, kızlar da, malaylar da.
Dib istelikler bilen ortaklaştı Qahira balet truppasının baş baletmeisteri hem sanga jitekşisi bulup 1974 yıldan 1977 yıla kadar işlegen Ninel Yultiyeva. Onun bugünkü hiyalı ise Qazan Xoreografi Uçilişisin Akademiya derecesine kuteru.
Ozodlik radiosi.
Татарстанның Менделеев район мәхкәмәсе Ирек Мортазинны Менделеев колония поселениесеннән шартлы рәвештә вакытыннан алда азат итү турында карар чыгарды. Оппозицион журналист Мортазин элеке президент Миңтимер Шәймиевка яла ягу гаепләү нигезендә төзәтү эшләренә республика җитәкчелеген тәнкыйтьләгән китабында хакимият дип аталган социаль төркемгә каршы нәфрәт уятуда гаепләү белән 21 айга ирегеннән мәхрүм итүгә хөкем ителгән иде. Аның тагын 7 ай Болган идем.
Засыпал в шарфом изоляторе. Там горячая лампа, параша рядом тут воняет, короче. Мыши бегают, холод собачий. Я там на полу лежу. Я засыпал с мыслями, сколько еще тут впереди таких ночей и дней?
Монда тағы неше түн, неше күн ятарға туры келер икен деп ойлаған ғына идем, мені енді хеш күтмегенде. Ирекке шықтым де, Ирек сөйлешкенде яхшы кейфте болуын аңлатып. Өзіне қората білдірілген ғайыплеулеріні қабу етмеуші Ирек Мұртазин, тезден Русияның юғары мәхкемесінің өзін ұқы ешіғына үмітленен. Тағын бір атына мен ашылай ұзып та кетті құрметті тыңлаушылар. Нендедір уақиғалар яки хабарлар торында білмей, ішітмей қалған болсағыз, біздің интернеттағы сәхифеден қорағыз, ұқығыз, һәм бізге язығыз. Адресіміз azatlik.org.